straní si vám.
Má vláda, lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové. Já vás zdravím a vítám, vážené naslouchačky, vážení naslouchači. Zapomněl jsem pustit tedy tu krátkou hymnu Aliance národních sil, protože se koukneme tedy na komentáře k aktuálnímu dění právě z pohledu Aliance národních sil a její Aliance vlastně, ano, její předsedkyně Vladimíry Vítové, tak kterou už teď zdravím a vítám. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, můžeme se kouknout na všechno to světové dění, události. Budeme zmiňovat tedy, počítám, asi svátky 5. května, 8. května, 9. května. Pro začátek.
No ano, já jsem, bych to pojmenovala spíš tak, že jsem navrhovala, že bychom se věnovali stručně akci Noční vlci, Nesmrtelný pluk a potom Písně vítězství. To byly takové nejvýraznější akce, které se odehrály v Praze, kromě těch oficiálních, kterým média některá popřála sluchu.
Mm-hmm. No, můžeme.
Dobře. Takže jednak byly tedy Noční vlci, přijeli do Prahy. Myslím, že to bylo 6. května, bylo to ve 12 hodin nebo v 1 hodinu, teď nevím přesně, na Olšanských hřbitovech. Tam ta akce byla fakt velkolepá, protože tam přijeli Noční vlci samozřejmě nejen z Ruska, ale i třeba z Polska, z Německa, z Francie, z Itálie, samozřejmě z České a Slovenské republiky. Například jsem tam viděla kolegy z politického hnutí Změna pro lidi, místopředseda pan Stuchlík, tak ten jel s motorkáři, myslím, že už z Polska. Ta akce byla letos velmi slavnostní, jednak tam zněla taková ta hudba, která to ještě podkreslovala, vlastně ty dojemné proslovy, protože ať chcete nebo nechcete, tak buď jsou tam třeba pamětníci hovoří, anebo potomci těch pamětníků, a nebo ti lidi, co mají v úctě, ty padlé. A opravdu je to velmi dojemný akt. Byla tam spousta květin, spousta lidí. Zajímavé je, že tam nebyli zástupci politických stran. My jsme to dávali na Facebook, jestli, pokud se nepletu, tak myslím, že tam byl jenom z těch známějších jediný politik, a to byl za ČSSD Jaroslav Foldyna, potom tam byl Jaromír Kohlíček, myslím z KSČM, pak Marta Semelová. Asi tam bylo víc těch členů, ale já uvádím jenom ta jména z vedení těch politických organizací, protože vlastně tím, že tam je někdo z vedení, tak dává najevo, jaký názor na tu, kterou akci má. Potom tam vlastně už nebyl nikdo, jenom zástupci Aliance národních sil. Tam jsme byli s panem doktorem Hajsem a také lídr naší kandidátky, pan Jiří Černohorský, a my jsme tam všichni byli už předtím asi hodinu, ještě pan kolega Ivan Kratochvíl, a dávali jsme květiny k hrobům všech, nejen těch ruských, ale samozřejmě ta sovětská armáda, tam bylo nejvíce těch padlých, takže ty květiny se dávaly na hroby všech. A potom tam byl, myslím, jenom pan Robert Vašíček z SPD, ale neměl jako žádný projev a nic takového, takže je vidět, kdo to tady s tím vlastenectvím myslí upřímně taky a kdo ne. A opravdu ta fyzická přítomnost mnohdy řekne daleko víc než tisíce a tisíce slov nebo popsaných stránek. Takže, ale ještě chci říci, že součástí té akce Noční vlci byla skupinka takových lidí, kteří, my jsme jim říkali narušitelé, kteří potom se zúčastnili i toho Nesmrtelného pluku. Bylo to možná tak 10 lidí, byli to ti samí lidé, jako potom na Nesmrtelném pluku o 2 dny později, toho 8. května. A nesli takový obrovský, ale obrovský transparent, že Hitler a Stalin nastartovali třetí světovou válku, a potom tam měli několik praporů Spojených států amerických a taky NATO. A celkem jako sprostě a hulvácky tam křičeli na ty lidi, když jsme vycházeli z toho Olšanského hřbitova. A ještě bylo zajímavé, že když ten průvod šel, tak policie je tedy nepustila dovnitř. To jsem se teda skoro divila. Ale oni měli ty transparenty tak veliké a ty prampory tak vysoké, že oni zároveň šli jakoby s tím pochodem k tomu památníku a šli za tou zdí, takže za tou zdí šel ten transparent a ty prapory na to a podobně. No, já jsem, nebo chtěli jsme s nimi hovořit a ptát se, jako kdo vás platí. Ty rozhovory jsou nesmyslné, protože oni samozřejmě nic z toho nepřiznají a pořád říkají jenom ty nesmysly. Můžete se na ta videa podívat, kdy jsme se jich přímo ptali, teda já jsem se jich ptala, je to na našem Facebooku. A to pak jsem se jich ptala především na tom nesmrtelném pluku. Kdo vás platí? Proč máte všechny ty nápisy v angličtině? Proč je nemáte v češtině? A ty jejich odpovědi jsou takové ubohé a vlastně do jisté míry pravdivé, aby o tom věděl svět, aby to všichni pochopili, aby o tom věděli. No. Takže tohle to byla taková nepříjemnost na těch nočních vlcích, ale zase dobrá zpráva je, že tam těch narušitelů byla opravdu jen hrstka. A co se týče té symboliky, tak měli, jak jsem říkala, prapor NATO, prapor Spojených států amerických a prapory Evropské unie. Tyhle ty tři tam byly.
No ty nesmí chybět, že jo?
No, přesně, ale že by tam měli český prapor, to je samozřejmě ani nenapadlo.
Ne, to já, když vám do toho vstupím, to nikdy ani ten s tím polským jménem, ten Europobijec, já teď nevím, jak pěčínský, ten Tomáš, že ano, ten se taky v životě neukázal s českou vlajkou. No. Takže takové to. A já, vy jste tedy mluvila o tom, kdo se účastnil konkrétně toho pětního aktu na Olšanských hřbitovech, protože já vím, že i generál major ve výslužbě Hynek Blaško se k ním připojoval a dokonce snad jel až do Německa. Teď opravdu nevím.
To je možný.
Nevím, kde se konkrétně srazili, protože samozřejmě ty cesty vítězství nebo cesta vítězství na československém území trvala už 2. května a prakticky to tam křižovali křížem, krážem Slovensko, vrch Moravy, pak se zase vraceli, že ano, dolů do Bratislavy, pak zase k nám. Takže bylo to zajímavé, pak projížděli i okolo nás ještě 7. Sice mě bohužel nechytl, ale říkám, všechno má svůj čas, takže příští rok to bude velké 75 let, že ano. Takže počítám, že příští rok už si na to vyčlením delší dovolenou a vrhneme se na to.
Ano, je to možný, ale jenom chci říct, že tam nebyl vlastně vůbec nikdo oficiálně, to teda fakt musím říct, z SPD. Nikdo oficiálně z těch ostatních stran, o tom ani nemluvím, z ODS, z Topky, z ČSSD taky, no ten Jaroslav Foldyna, ten se toho zúčastní každoročně, ale jako navzdory té straně. Takže tato akce je úplně zazděna mediálně, samozřejmě totálně. A co se týče těch politiků, tak taky skoro nikdo nemá odvahu tam veřejně vystoupit a pohovořit, nebo možná by tam, když by měli pohovořit, možná by i přišli. Ale prostě se tam jenom ukázat a položit tu kytičku a vyslechnout si ty projevy. A fakt ty projevy, to nejsou žádná prázdná slova, to není jenom takový to plácání, jako bývá u některých památníků. To je opravdu dojemné, ty projevy jsou dojemné. Takže to tam ti lidi nechodí, asi je to pro ně ztráta času. No, ale to teda, tím bych skončila ty noční vlky, jestli souhlasíte, Martine, a poreferovala bych o tom nesmrtelném pluku. No, tak ten nesmrtelný pluk, ten se odehrával na Staroměstském náměstí, bylo to tedy 8. května, a šel vlastně pak takovou ulicí, tou celetnou, na Ovocný trh a tam byl koncert. Byly tam dětské sbory z Ruska a z České republiky, vždycky z jednoho regionu Ruska a z jednoho regionu České republiky. Každoročně tam je, myslím, že letos byl Moravskoslezský kraj, loni byl Ústecký kraj a podobně. Takže tam zpívali písničky v češtině, v ruštině a na závěr je česko-ruská píseň Ať vždycky bude slunce, ať se směje máma a táta. Někteří tu možná znají tuhle písničku ze škol, pusť vsi, dá, bude slunce a tak dále. Takže to byl takový ten harmonogram časový. A teď, tam ještě předtím, než ten koncert začal, tak tam vystoupily, většinou to teda byly ženy, třeba jedna stará babička, která přijela ze Sibiře a říkala, že ten její manžel a vlastně celá rodina, zmiňovala tam ty členy rodiny, se angažovali v druhé světové válce, spousta jich přišlo o život a ten její manžel se podílel na osvobození Prahy. A ona do té Prahy přijela a poděkovala nám, že tady udržujeme hroby, i hrob jejího manžela. A to prostě vůbec nejsou prázdná slova, ty projevy jsou krátké, třeba 2 minuty. Ale fakt jen otrlý člověk by neměl tu slzu na řasách. Potom tam hovořili potomci, já nevím, pravnučka nebo dcera a podobně, těch vojáků, kteří tu Prahu osvobozovali a na našem osvobození se podíleli. A pořád tam znělo to slovo mír a že ať si uvědomíme my všichni, že jsme byli určeni k totální likvidaci Slovani. Byli určeni, bylo s nima plánováno, že budou totálně zlikvidovaní. Takže to byl takový ten leitmotiv. Já nedokážu to přesně odhadnout, média se tomu nevěnoval vůbec nikdo, musím říct s politováním, že ani parlamentní listy. Ačkoliv já sama jsem tam dala nějaké fotografie, tak nepřijali to do toho většího streamu. Byl tam ten jejich fotograf Vít Hasan, ani jedna fotografie, já jsem ji tedy nezaregistrovala. Potom tam dali jeden takový kratší článek o nesmrtelném pluku v Ostravě. Ale nikoli v Praze. V Praze byl největší. Jinak tentokrát byl ten nesmrtelný pluk byl v Praze, v Karlových Varech, myslím, že i v Teplicích, v Ostravě a v Brně. Ale v Praze to opravdu, co já mohu porovnat za ty roky, letos bylo největší. Myslím, že tam byly třeba 1500 až 2000 lidí. Ono se to těžko počítá, protože někdo přijde, odejde. Potom taky, když je ten koncert nebo na tom staroměstském náměstí nebo i tou ulicí, tak spousta lidí třeba to filmuje, ale to nejsou jako jeden, dva, tři lidi, desítky, to jsou stovky lidí, co se to natáčí a nejdou jakoby v tom průvodu a točí to na telefony a podobně ze strany. Takže bylo to velkolepé už ten samotný průvod, protože tam lidé šli a zpívali, zase máme několik videí na Facebooku, bylo tam třeba několik operních pěvců a ty zpívali ty staré vojenské písně a bylo to fakt ohromující, to, jaký měli hlas, jak se to neslo i tou ulicí. No ale zase tam byla skupinka tady těchto lidí, kteří předtím byli na tom nesmrtelném pluku, měli stejný billboard nebo billboard transparent, ale víte, co ten transparent, já nevím, kolik měl metrů, třeba 10 metrů, 15. To by prostě obrovský, neslo ho kolik, myslím, že 5 nebo 6 lidí, když se mělo rozvinout. A pak tam měli ještě obrovský, měli transparent s tím, že vlastně Prahu osvobodili Vlasovci. A teď tam měli všechno v angličtině, měli tam jako fotografie těch vojáků v angličtině. A já jsem za nima šla a říkala jsem, jako jestli by mi mohli říct, kdo jim to teda zaplatil, že mají všechny ty nápisy v angličtině. A teď protože tam byl ještě ten jeden a ten měl na hrudi, byl do půli těl, měl rudé trenírky a na hrudi měl napsáno fuck Putin. Tak jsem za ním šla a ptala jsem se, jako proč to dělají, kdo jim to platí, proč to mají v angličtině. A já jsem byla hrozně rozčilená, když jsem se jich na to ptala. Ale v podstatě teď, když se na to podívám, tak to vyznělo komicky, protože tady ti lidé se skrývali. Já jsem měla jenom telefon a oni se mnou nechtěli bavit, odvraceli svoji tvář a dokonce ten jeden, co držel transparent, tak křičel na policistku. Já se nechci s tou paní bavit, já nechci s tou paní mluvit. Takže no, teď to vypadá komicky, když se na to dívám a přišla tam ta policistka. No. Já nesmím teda s těma chudákama.
Oni nemají argumenty možná, že jo? Tak je to pro ně nepříjemné, nebo já nevím, jako...
No a představte si, Martine, že i když jsem se jich ptala, tak oni před sebe dávali buď ten transparent, jako aby nebyly jim vidět obličeje, anebo ty fotografie zase s anglickými nápisy. Jenom jeden člověk, Ten, to byl takovej tvrďák, tak ten ukázal svůj obličej, jinak se všichni skrývali za ty fotky. Takže jako to bylo, mě osobně to překvapilo. Já jsem si myslela třeba, že se tam se mnou budou hádat, nebo že na mě budou neurvalí. To teda nebyly, na rozdíl od toho, když od toho, od těch nočních vlků, když byli u toho Olšanského hřbitova. Ale oni se mě skoro báli. Já se, jak jsem řekla, já jsem teda byla rozčelená, ale oni prostě neměli na to, co říct, akorát tam tak nějaká Ukrajinka špitala, že to prostě mají v té angličtině, aby to ten svět viděl. No. Takže co na to říct, ale zase dobrá zpráva je, že jich byla hrstka. Bylo jich opravdu velmi málo. A já jsem pak ještě, když už balili ty transparenty, tak jsem s nima šla natočit takový krátký rozhovor. A teď oni mi říkali, že máme vymytou hlavu těmi informacemi a že furt meleme jedno a to samé. A já jsem jim říkala, tak dobře, tak řekněte, co chcete říct vy. Tak on se to tam vypovídal, jak jsme strašně zmatený. A já jsem říkala, jako chtěla jsem říct něco já, a to oni nechtějí. Oni nechtějí slyšet vůbec žádný jiný názor, jenom jako mlet si to svoje sami. No. Takže to bylo takové, nechci říct oživení, tam se jim nikdo nevěnoval, ani turisti se jim nevěnovali, ale bylo to takové jako organizované znepříjemnění toho nesmrtelného pluku. A ještě jedna zajímavost. Paní Zjubová, jedna z organizátorka toho pluku z Všekozáckého svazu, tak chtěla, aby pro ty nejstarší ještě účastníky té druhé světové války, což jsou opravdu velmi staří lidé, tak aby tam bylo jedno historické vozidlo při téhle slavnostní akci, co by je dovezlo z toho staroměstského náměstí na ten ovocný trh tou Celetnou ulicí, že by to dokreslilo tu atmosféru, že tam byly ty staré vojenské písně, a tady to vozidlo. A Praha 1 a magistrát to neumožnili. Neumožnili to, vysvětlení je takový, myslím, že se ho té paní Zubové i styděli dát. Ani vlastně to vyjádření, protože ona se snažila, aby jí ho předali, tak jí ho ani nechtěli dát do té doby, než ten pluk šel. Jenže ona říkala, já to potřebuju. Ale prostě možná, že se za to ty úřednice styděli. Prostě to nedovolili, tak jen aby posluchači věděli, jaká je situace na Praze 1 na magistrátu, kde vlastně kralujou piráti, a posluchači to určitě ví. No, takže to tedy ten nesmrtelný pluk. A pak tedy vzhledem k času, tak se zmíním o té třetí akci, a to byly písně vítězství. Já nevím, jestli Martine, víte, o co šlo?
Ty brďo, tak nesmrtelný neví, pluk znám.
No to totiž víte, proč se tam, to totiž neví nikdo.
Aha, tak
to
se
byl
necháme poučit.
Obrovský a absolutně nádherný koncert, a věřte mi, že vůbec nepřeháním. Byl na Hradčanském náměstí 10. května. A teď považte, to organizuje Ruské ministerstvo zahraničních věcí a Ruské ministerstvo kultury. Je to chor tureckého, je to takový, je to ruský umělec. A potom tam byl vokál soprano group, taková hudební ženská skupina. Takže a oni jezdí, jmenuje se to Písně vítězství, a oni jezdí po 12 státech světa. Po nás jeli do Vídně, potom jeli do Berlína a zakončili tohleto turné v Pekingu. Jsou to otevřené koncerty na náměstích v rámci ukončení druhé světové války. Záštitu tomu dal prezident Miloš Zeman, ale nikdo o tom nevěděl. Žádná agentura o tom nenapíše ani slovo, myslím tím například Českou tiskovou agenturu. Nebyla tam Česká televize, nebyl tam Český rozhlas. Prostě nikdo se o tom nemá dozvědět, to je ten cíl. Nicméně bylo to tak nádherné, že tam je samozřejmě spousta turistů na tom Hradčanském náměstí, takže to bylo úplně zaplněno. A teď ten sbor toho tureckého, ten Michail, myslím, se jmenuje turecký, a ten ženský sbor, ten vokál soprano group, to je, já nevím, kolik jich tam je, myslím, 5 těch zpěvaček a nevím, kolik přesně zpěváků je v tom chóru. To jsou absolutně špičkoví operní pěvci, a nejen operní populární hudby. Ty mají hlas jak hrom jeden vedle druhého. A teď oni tam zpívali nejen ty písně vítězství, ale třeba písně od Edith Piaf, Freddieho Mercuryho, z oper písně. No, byl to teda koncert Pod širým nebem. Byla tam neuvěřitelná atmosféra a nádherná hudba. A ty hlasy, jako kdyby oni třeba udělali koncert v Saska aréně, jakože třeba do České republiky by je nikdo nepozval, protože jsou z Ruské federace, tak by to bylo jedno z nejkvalitnějších představení hudebního typu. Měli to fakt nádherný. Bylo to jednak, všichni mohli zpívat třeba ty písničky, co znali. A pak zase bylo to neuvěřitelně dojemné, protože za zády měli obrovské plátno a tam se promítaly některé ty záběry, obzvlášť když třeba je tam ta slavná píseň Matky nebo podobné písničky. Takže byl to opravdu velkolepý koncert. A musím říci, byly to tedy písně napsané během té války, které oni tam mají v tom svém prologu, že propojují miliony lidí různých generací v různých částech světa a že v těch písních je skrytá historická paměť. A že zazněly tedy během druhé světové války a že připomínají vše, co je opravdu důležité. Lásku, čest, přátelství, oddanost a mír. Když tam byly některé ty klasické ruské bojové písně, tak tam byly i slova v češtině. A z nich bylo jasné, jak jde této zemi o mír. A já vím, že to slovo možná vypadá jako zprofanovaně, ale vůbec to není samozřejmost. Vůbec to není samozřejmost. Jenom když se podíváte, já nevím, na akce NATO a čeho například my jsme v těch misích součástí. Takže mír není žádné obyčejné slovo. No a co se týče těch politiků, tak myslíte si, že tam někdo byl? No to vám teda řeknu,
že když se takhle ptáte, tak řeknu, že nikdo. No.
Zahajoval to ruský velvyslanec a já jsem tady za Alianci národních sil, ale v podstatě tam jsme byli jenom my, zástupci politického hnutí Aliance národních sil. Je možné, že o tom mnozí nevěděli, ale ti, co to věděli, neměli odvahu na takovou akci přijít, což je podle mého názoru prostě trestuhodné. K tomuhle by nemělo docházet. Když můžete jít na jakoukoliv blbost a na jakýkoliv koncert, já nevím, jestli Martine, vás osobně, ale co se kde odehrává, tak na takovéto symbolické a navíc nádherné aktivity, tak si myslím, že by bylo vhodné jít a projevit názor. Takže takhle to dopadlo, písně Vítězství. Když tak můžete se na to podívat, oni mají, myslím, že ve Sputniku vyšel na to téma rozhovor, jsou tam některé ty písničky, pak u nás na Facebooku a oni mají na YouTube kanále, budete překvapeni, ať si tam dáte v podstatě jakoukoliv píseň o nich, budete překvapeni tou velkolepostí.
Takže něco zase pro lidi, aby se na to podívali. Je škoda, že samozřejmě víme, že všechny ty akce jsou, jak jste říkala, buď za minimálního zájmu, nebo spíše nezájmu, že ano. A na druhou stranu, když už se o to zajímají, tak samozřejmě to dehonestace, protože noční vlci jsou přece provokatéři a banda lumpů napojená na Vladimíra Putina, že ano. A přitom ta setkání byla velice srdečná, lidé, kteří jeli už ze Slovenska a spousta lidí jelo i účastníků z České i Slovenské republiky, jeli dokonce už přímo z Moskvy, tak říkali, že opravdu děkují občanům, lidem, kteří se tam slezli a vidíme, že se to rozšířilo stejně i bez, tedy, jak říká, jak tady zmiňujeme neustále, bez toho zájmu, toho hlavního proudu mediálního. Ten se to o tom zmínil jenom jedním článkem, možná dvěma. To samé samozřejmě Nesmrtelný pluk, že ano, já tady potřebuji zmínit, že v Petrohradě, myslím, tam šlo 1 700 000 lidí v tom průvodu, v Moskvě se očekávalo minimálně 700 000 lidí, nevím, jestli oficiální pak statistiky z toho Nesmrtelného pluku, teď nevím, z Moskvy pak konečná čísla, ale opravdu
to taky
to
nevím,
velké,
ale
masové.
Vím, že se ten pluk, Nesmrtelný pluk, odehrával ve 170 zemích světa letos.
Věřím tomu, jsem o tom přesvědčený, protože já vím, že i Kanada a další země se tomu věnují. Je divné, zase musíme poznamenat na to, jak se tady mění mění dějiny, že ano, jak nám tady říkají, co je dobře, co je špatně, jak se tady prohazují, zkrátka nebýt toho, že já můžu říct za sebe osobní zkušenost, dával jsem tady dotaz, jako jestli někdo neví konkrétně, jak pojedou pak z Prahy do Chomutova, protože jsem na ně chtěl čekat, jenomže oni do Chomutova nedojeli. Ze 6. na 7. nakonec spali někde v Žatci nebo na Žatecku, takže jsme se minuli. A samozřejmě se tam do mě pustili nějací pisáci. Ale on byl teda naštěstí asi jenom jeden. No, takže mu to tam pár lidí vysvětlil, já jsem na to nereagoval, protože zkrátka kdo si neuvědomuje, že bez Rudé armády a jejich vítězného tažení, že bychom tady nebyli, samozřejmě bez těch ztrát, uvádí se zhruba 15 000 ztrát Čechoslováků, že jo, jenom při osvobozování na 140 000 ztrát z Rudé armády nějakých 30 až 140 kusanců z armády Spojených států amerických. Na tom našem osvobození se ale podílela i rumunská armáda a mnohé další. Takže myslím, že tam byli zrovna i Srbové, nebo pak jakoby už Jugoslávci, takže spousta těch států slovanských nám pomohlo a neměli bychom na to zapomínat. Zkrátka bez toho bychom tady dneska asi už česky nemluvili a měli bychom ty mozečky vymité úplně jinak. To je důležité si uvědomit, ať má kdo jaký pak názor na rok 68, na rok 89 a třeba si na těch posledních 30 let, jaké jeho směřování, tohle by si měl zkrátka uvědomit. A je potřeba to říkat hlavně našim nejmladším, tedy dětem. To ti jenom za mě.
No, naprostý souhlas. Já jsem ještě chtěla říct, že se odehrála ještě jedna akce, teda ono jich bylo víc, ale té, které já jsem byla účastná, a to byla, myslím, že 7. května se to událo, a to Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci se Sdružením Českého národního povstání uspořádali, vlastně bylo to 2. května, uspořádali v hlavním sále Ministerstva obrany v Praze slavnostní setkání k připomenutí 74. výročí toho květnového povstání. A byl teda účastno Ministerstvo obrany, Generální štáb armády České republiky. Tam byli i někteří politici a žáci a studenti z Nové Paky a Ústí nad Orlicí. Ale vždycky, víte, na těchto akcích jsou zástupci KSČM. A možná, já se neuvědomuji, že bych tam viděla jiného politika. Někdy tam bývá pan senátor Doubrava. Ale ne, nevím o tom, že by tam byl někdy nějaký politik z ODS. Jo, to byl vlastně jednou Václav Klaus a pronesl ten projev a to byl taky důvod, proč ho zbavili, jeden z důvodů, proč ho zbavili šéfa toho předsednictví školského výboru v Poslanecké sněmovně. Takže prostě tihle politici tohoto typu se nikde na takových akcích nevyskytují. Prostě nevyskytují a musím do toho zahrnout všechny parlamentní strany. Naprosto všechny. Takže vždycky, když je tam nějaký politik, tak je to pouze politik KSČM. Ani z jedné politické parlamentní strany tam nikdy nikdo není.
To je smutné, protože to pak vypadá samozřejmě zase jenom, že to tu KSČM táhne, že ano, k Ruské federaci.
Ale přijou na to samozřejmě jít, ti politici pozvání dostanou, ale přijdou.
Zajímavé.
Takže zase, kdo teda opravdu je tím vlasteneckým politikem, když se takovýmto akcím vyhýbá? No, Martine, možná teda bychom skončili tady tenhle ten přehled a můžeme přejít k bodu 2, nebo chcete to ještě nějak uzavřít?
Ne, můžeme asi rovnou přejít.
Dobře. Já jsem to nazvala. No takhle ne. Ne, že bych to nazvala. Já možná, než se k tomu bodu číslo 2 dopracuju, tak chci předeslat, že teď v souvislosti s těmi volbami do Evropského parlamentu, tak se nás pořád lidi ptají, jako proč se nesjednotíte s těmi ostatními takzvanými alternativními politickými stranami. A my píšeme, a s kým se máme sjednocovat. Když se podíváte na ten program těch takzvaných vlasteneckých politických stran, tak zjistíte, že ho mají podobný jako ty mainstreamové strany. A já to pořád opakuji a myslím to smrtelně vážně. A teď mají posluchači všichni, kdo mi třeba i nevěří, důkaz černé na bílém. existuje stránka programy do voleb, tam je i volební kalkulačka a tam zástupci všech politických stran dostali dotazník a možnost prezentovat všechny své kandidáty a svůj program, videoklipy a podobně, ale podstatný je ten dotazník. Ten se musel vyplnit, pak se dal do té databáze a když pak lidi si chtějí zjistit, koho by podle jejich názoru měli volit, jako kdo má nejbližší ten program, tak na základě těch dotazníků, kteří představitelé politických stran většinou ten předseda vyplnili, tak jim vyleze, já nevím, třeba je pro vás nejvhodnější sport a zdraví, nebo jak se ta strana jmenuje a podobně. Takže je zájem všech politických stran, aby to vyplnili, aby to vyplnili ten dotazník, aby lidé věděli, jak chtějí volit. A tam je poslední otázka. Chcete vystoupit z Evropské unie? A byli byste překvapeni a může se na to každý podívat sám, kolik takzvaných vlasteneckých stran tam napíše, že nechtěli. Já tady například zmíním BOS. Ten tam má, že nechce vystoupit z Evropské unie, což je mimochodem i pan generál Blažko, kandidát jejich. Republikáni nechtějí vystoupit z Evropské unie. Národní socialisté a další. A nebo na tuto otázku ty strany neodpověděly. Odpoví na všechny, ale chcete vystoupit z Evropské unie? Neodpoví. A to je třeba Cesta změny, nebo Česká suverenita, nebo KSČM a další strany. A pak jako vrchol v podstatě pohrdání voliči, anebo kladu si otázku, mají co skrývat, prostě to nevyplnili ten dotazník. A to je konkrétně SPD. Takže vyplnili tam ale jinak všechno. Je tam profil lídra, je tam program, je tam naprosto všechno. Pouze nevyplnili ten dotazník. A tak můžeme se ptát, proč ho nevyplnili? Proč tam nechtěli zcela otevřeně odpovědět na některé otázky? Takže se na to prosím vás podívejte, jmenuje se to programy do voleb. A je tam opravdu tady, já nevím, kdo to dělal, ale musím říct, že mají tam všichni naprosto rovné podmínky, záleželo to na každé straně, co si tam napíše, jako co všechno tam bude chtít uveřejnit. Každý kandidát dostal dotazník z několika, já nevím třeba proč kandidujete, s několika otázkama, mohl tam napsat, co chtěl. Bylo to opravdu otevřené na libovůli všech. A vidíte, že když jsou takovéhle zcela otevřené a pro všechny stejné podmínky, tak jak jsou využity? Takže to je jenom na to, že jako s kým se teda máme spojovat. Ještě, a to se dostanu k tomu druhému bodu, který jsem měla v plánu, to, jestli chcete vystoupit z EU, je jenom jedna z těch klíčových otázek, protože se to týká těch evropských voleb. Ale co se týče spolupráce těch stran, tak jsou podle našeho názoru tři ty klíčové otázky. A to za první. Jestli chce ta strana nebo hnutí vystoupit z Evropské unie, jestli chce ta strana nebo hnutí vystoupit z NATO, a to taky byste se divili, jako na to mají vlastenecké strany názor, a ta třetí, že je naprosto nezbytné pro naší existenci, kromě těch dvou předcházejících bodů, zestátnit strategická odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, protože bez toho nebudeme mít vůbec žádné zdroje a nikam se nehneme. A teď, ta podstata vlastně je v tom, že všechny, i mnohé z těch vlasteneckých stran, de facto všechny, jsou v souznění s tím konceptem rozvoje společnosti jako mainstream. To znamená, že upřednostňují liberální kapitalismus. Někdo do toho zamíchá třeba konzervativní hodnoty. Ale ta podstata je, že chtějí, aby se společnost rozvíjela podle konceptu liberálního kapitalismu. A nebo když odendáme slovo liberálního, tak kapitalismu. A to my ale nechceme. Aliance národních sil má v tom svém programu, že považuje za naprosto rovnoprávné tyto druhy vlastnictví. Státní vlastnictví, družstevní vlastnictví, které je úplně nejefektivnější pro rozvoj společnosti. Ale něco hold musí být v rukou toho státu. Musí tam být voda, musí tam být nerostné bohatství, musí tam být energetika a musí tam být doly a podobně. A také musí být státní vzdělávání a zdravotnictví. To prostě je společenský a veřejný statek, takže tyhle ty aspekty jsou důležité pro rozvoj fungování té společnosti, ale všechny ostatní strany, snad musím říct opravdu kromě KSČM, tak vychází z toho konceptu kapitalismu. Jenže tam není primární rozvoj společnosti, ale v kapitalismu je primární zisk. To je alfa a omega všeho. A co se týče, a samozřejmě to souvisí s tím vlastnictvím, tak to je takový terminus technicus starý výrobních prostředků, ale to tak prostě je, tak zvolme třeba jiné slovo, mě teda nenapadá. Ale my právě říkáme, že musí to být, jak už jsem řekla, státní, družstevní, potom třeba veřejné, že třeba něco vlastní město, nebo kraj, nebo okres. Samozřejmě nelpíme na tom, aby byly kraje, okresy byly daleko bližší těm lidem a srozumitelnější a logičtější a efektivnější. A potom taky soukromé vlastnictví, protože pro každou sféru fungování společnosti je optimálnější jiný druh toho vlastnictví. Třeba mít soukromé vlastnictví v energetice, tak vidíte, jak to dopadá. Ta ohromná kauza těch solárních baronů a podobně. Takže to nemůže na principu zisku, vlastně nemůže společnost nikdy normálně fungovat. A to se dostávám k tomu, k čemu se dostal i Římský klub. To určitě víte, co to je Římský klub, že to je takovej ten think tank, je ohromně vlivný. A on loni bylo, myslím, 50. výročí toho Římského klubu a vznikla jedna studie, která hodnotí tu činnost Římského klubu, protože ten Římský klub vlastně predikuje a dává návody, jak by se měla vyvíjet ta globální lidská společnost. A představte si, že k jakému oni došli závěru, a teď budu citovat. Globální kapitalismus je úplně vyčerpaný. Neexistuje možnost jeho přežití a když tuto škodnou nezastřelíme, to tam já teď cituji opravdu, zničí nás společně sebou. Nezbytný scénář pro svět, ta studie se jmenuje Pojďme na to, je co nejrychlejší demontáž stávajícího extenzivního rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Takže i k tomu došel i Římský klub, k tomu de facto došel i Josef Stiglitz, což je bývalý ekonom Světové banky a nositel Nobelovy ceny. Ale u nás k tomu nedošla žádná z těch politických stran, takže když se podíváte na ty jejich programy, tak všechny tam upřednostňují ten rozvoj toho kapitalistického podnikání. A já teď ještě řeknu některé ty věci z té studie toho Římského klubu. Mimochodem přeložil to pan inženýr Pavel Rejf, což je kandidát Aliance národních sil do Evropského parlamentu. Je to vědecký pracovník, tak to jenom, abych ho tímto také trochu představila. A on právě, ta studie říká, že ta studie toho Římského klubu říká, že se vrátili do svého výchozího bodu výzkumu o budoucnosti lidstva, tedy že se vrátili zpět 50 let a k tomu dospěli, že se musí vrátit ne na základě nějakých optimistických očekávání nebo nějakých futuristických snů, ale proto, že absolutně, úplně, totálně krachly všechny recepty, které tento klub, který je vůdčím klubem v tom globálním rozvoji společnosti, vyprodukoval za těch posledních 50 let. A oni tady říkají, teď bych zase zacitovala, okamžik, já se to najdu, a oni říkají, že vítězství nad Sovětským svazem a nenasytný parazitismus západu, který se snadno dostupnými surovinovými, energetickými a technologickými zdroji dal vzniknout bezdůvodnému optimismu toho Římského klubu v těch zprávách předchozích a také dal vzniku iluzím o takzvaném konci dějin a iluzím o tom, že globální kapitalismus dosáhl konečného vítězství a nyní může klidně drancovat jako zbytek světa a periferii pro ta svoje centra. Takže jako odhalil úplně totální selhání těch plánů, těch vizí, těch návrhů, co zatím Římský klub předložil. A že ta zkušenost, ta realita ukázala, že to byla pouze fata morgana, A že to v sobě, ten rozvoj, který ten římský klub predikoval a podle kterého se ty ekonomiky světové řídily, že to je vítězství historické formace, která nejen pozřela zbytky Sovětského svazu, ale proměnila se v rakovinu a začala ujídat ta těla samotných západních zemí. A říkají, že, nebo tvrdí, že klasický kapitalismus, který sám nebyl dokonalý v problematice udržitelného rozvoje a pochopení budoucnosti, že byl nahrazen, oni tomu říkají predátorský kapitalismus. A že ten predátorský kapitalismus je speciálně ten globální finanční kapitalismus, který vedl k úplné degeneraci výrobního způsobu. Absolutně upřednostil ten úroveň finančních a bankovních spekulací. A tady bych se na chvíli zastavila, protože dneska, když jsem měla v autě, tak jsem slyšela, že Mezinárodní měnový fond vlastně nedoporučuje, jinými slovy zakazuje České republice, aby vůbec uvažovala o sektorových daních. Tedy o těch daních, aby třeba banky platily vyšší daně. Protože prý to je nebezpečné. A taky jsem slyšela toho nového ministra Havlíčka nebo Havlíka, jak o tom hovořil, tak jako ty banky, kdyby my jsme chtěli, aby se víc zdaňovali, tak oni by ještě víc odírali nás chudáky vkladatele. No to jsou argumenty neuvěřitelné. Takže vidíte, že teď dochází vlastně k rozkolu na té globální scéně, kdy ta jedna parta už vidí, že tenhle rozvoj jako dál nejde. A já až budu dál citovat tu zprávu toho římského klubu, tak oni ví, že by to zničilo všechny. I tu zlatou miliardu nebo půl miliardu, že prostě není to tak, že ta by přežila a zbytek by mohl být zlikvidován a jít do kytek, ale že by byly, že budou totálně zlikvidováni naprosto všichni, jestli se to nezmění. Takže teď je vlastně velký rozkol, možná Valerij Pěkin by řekl, v rámci globálního prediktora. Jsou tady prostě ty dvě větve a musím říct, že ale naše mainstreamové politické strany a vláda a všichni jdou s tou větví slepou, tou nefunkční, která vede do těch kytek. Já budu pokračovat, ale nechcete, Martine, mě doplnit, abych nevedla tak dlouhý monolog?
Mohu. Já tady mám totiž od Sergeje Nariškina, ten, je to tedy šéf ruské kontrarozvědky a redakce Protiproudu přinesla jeho nějaký článek či zprávu, takže ono to má docela zajímavý svět na kritickém rozcestí, docela dlouhý nadpis a název. Válka nebo jenom konec monopolu Západu? A poradíme si bez vás, varuje šéf tedy ruské rozvědky. Co tedy vystřídá zkrachovalý New World Order, nový světový řád, diktovaný doposud tedy Spojenými státy? Moc času prý už nezbývá, a tak tedy redakce Protiproudu přináší, a všichni na to mohou samozřejmě kliknout, názory šéfa ruské kontrarozvědky, které se do našich médií zaručeně tedy nedostanou. Přesto, anebo právě proto, že signalizují konec jedné a začátek druhé epochy. Ředitel tedy ruské bezpečnostní zpravodajské služby Sergej Naryškin formuloval tedy nezvykle ostré ultimátum na adresu Západu, jenž je ve vleku diktátu USA. Buď tedy, a tady asi chybí S, tady má být, buď dospějete, nebo začneme fungovat, budovat globální budoucnost bez vás. Američané tedy mají rádi formuly clear and present danger, tedy jasné a přímé varování či nebezpečí. Hollywood tak nazval i jeden ze svých filmových trháků. Teď tedy totéž pocítí sami na sobě, snad alespoň vystřízliví, když je otevřeně vykazují do posledního vagónu vlaku do budoucnosti. Ve Washingtonu teď tedy mají o čem přemýšlet a v mezičase s účtováním s Donaldem Trumpem a o tom, jak žít dál po strategických změnách ve světě. Z prestižní mezinárodní tribuny tedy zaznělo, další vývoj ve světě půjde i bez vás, a nebo globální budoucnost bez Západu. Je to tedy celé zajímavé a článek je samozřejmě extra dlouhý, takže ho doporučím všem k nastudování, mohou se na to kouknout, protože opravdu to tady vidíme. A jak zkrátka já připravuji ty zprávy na nejvíc.info.cz denně, tak vidím, že těch zpráv neustále přibývá o tom, že zkrátka nejenom tedy pan Ryškina, ale i další si uvědomují, že něco končí. Vždyť my to samozřejmě vidíme, že ano, pan Juncker, že ano. Ten řekl, že pokud by se někdo dostal teď v eurovolbách do Evropského parlamentu z euroskeptiků, takže ho určitě nedají do Rady Evropy nebo do Evropské komise nikým nevolené, která skutečně rozhoduje, protože ten parlament jsou tam většinou, ten evropský jsou tam jenom kývohlavové. A viděli jsme to, nemusíme chodit ani nikam moc daleko, tady si jdeme dolů, do Rakouska. Co se tam stalo, než vyhrál ten Van der Brussel, jak se jmenuje, Van der Belen? No, tak ten jasně řekl, že jestliže by zvítězili ty druhý, a teď nevím, jak se jmenují, jestli to jsou svobodní, nebo opravdu teď nevím, v Rakousku, což by byla naděje, tak ty chtěl jít tvrdě proti Evropské unii, anebo aspoň tomu diktátu Evropské unie, tak řekl, že zkrátka Van der Bellen řekl, že jestli že vyhrají, tak je nepověří sestavením vlády. A bylo to jasně řečeno, nakonec byl premiérem Sebastian Kurz, že ano, protože viděli jsme to, takže oni, a ptejme se proč, a proč dělají boj furt proti dezinformacím, přesně jak jste říkala, ty lidé, kteří se s vámi nechtěli bavit, to, no, protože kde nemají tedy argumenty, tak zvyšují hlas, anebo stichnou úplně, že ano. A my tady vidíme...
A nebo se zakrývají sociální sítě.
a my zase vidíme...
Já Martina, jestli ano. Jste skončili, můžem. Nebo ještě ne?
Ne, můžem.
No já jsem chtěla říct, že navázat na vás a pak se vrátím k té studii, která je o to cennější, že to nejsou Rusové, to jsou ti nejprestižnější západní vědci, Němci, Američani, to je kolektiv. To není žádná ruská zpráva, to je zpráva Římského klubu, kde žádnej Rus prostě není, nebo možná tam nějaké je, ale není tam teda uveden. Ale jinak ještě k té Evropské unii. Jak se říká, že my se prvněji budeme snažit reformovat a podobně. Ale pro Boha, vždyť Evropská unie je postavená na fungování jako celku, kde v centru toho jsou ty nejsilnější státy a Evropská unie jako ten celek logicky nemůže mít zájem o fungování jednotlivých národních států, protože to není... To by prostě to centrum nepřežilo. To centrum žije z toho, že ty nové země, jako jsou země střední a východní Evropa, jsou kolonie úplně jednoznačně. To je smysl té Evropské unie. Takže a to, že má být volný pohyb osob, zboží a kapitálu, to je výhodné jenom pro ně, jako absolutně ne pro nás. Takže když někdo říká, že chce ty národní státy, ale aby byl zachován volný pohyb osob, zboží a kapitálu, je naprosto nelogické. Volný pohyb osob znamená, že sem půjdou migranti zcela legálně, protože migranti už mají občanství Evropské unie a dostávají to občanství už v těch hotspotech v Americe, kde je ty neziskovky odchytávají, v Africe, kde ty domorodce odchytávají a ve velkém je posílají do Evropy, protože existuje oficiální plán na to, aby vznikla Euroafrika. Především ten plán je ekonomický a ta migrace je toho ohromnou součástí. Takže volný pohyb zase kapitálu znamená přesně to, co nechce například teď Mezinárodní měnový fond, abychom tu měli sektorové daně. Ty nadnárodní korporace v životě, ty čeští nebo drobní, ani nemusí být drobní, můžou být i velcí, podnikatelé nemůžou v žádném případě nikdy konkurovat těm nadnárodním korporacím, takže tady nebudou nikdy rovné podmínky. Vždycky my budeme tahat za ten slabší konec, pokud bude volný pohyb osob, zboží a kapitálu. Takže to jenom na dovysvětlení. A teď se vrátím tedy k té studii, kde oni říkají, že naprosto je zničena ta představa, realitou je zničena ta představa o rozvoji, který hlásá nadřazenost jakéhokoliv podnikatelského snažení za účelem dosažení zisku. Takže jestliže ta společnost jede v takovém konceptu, kdy primární je zisk, tak je to konec té společnosti. Prostě dříve či později ta společnost skolabuje a oni tady říkají, že spekulativní kapitál, ke kterému se to vždycky dostane, pokud je primární pro tu společnost zisk, že spekulativní kapitál vyvolal globální finanční krize, ale nejenže za to nebyl potrestán, ale tu krizi do značné míry zesílil a ty náklady přesouvá na ty jednotlivé globální politiky, teda ne globální, na ty jednotlivé národní politiky, cestou toho padajícího exkrementu. Takže my to všechno budeme platit, protože my jsme i v té Evropské unii na té nejnižší příčce. Ať pan Telička nebo ostatní říkají ty svoje hlouposti, jako že tam jsme strašně důležití, anebo že jsme s někým rovnoprávní, tak to teda opravdu vůbec. Takže ten nový svět, který byl vytvořen pro ty účely a potřeby toho globálního spekulativního finančního kapitálu, tak to říkají ti autoři studie, se ukázal být jenom virtuálním světem a s realitou nemá vůbec nic společného. Takže vlastně došlo k tomu, že byl ten svět rozdělen na fiktivní a tam jako je to vysoce formální a výnosná ta sféra. A pak na to, že stagnuje a kolabuje reálná ekonomika. A to není jenom u nás, to je ve všech těch zemích. Podívejte se na Ameriku, teda na to on největší. Jako co tam pro Boha funguje? Nic. Tam nefunguje v Americe vůbec nic.
Jak to, ano? To 170 milionů obyvatel je tam na potravinových či jiných dávkách, že ano, takže to tam
funguje perfektně. A to je koncept té společnosti, no, která je postavena na zisku, takže tam to máme úplně v přímém přenosu. A vzor, teda v tom negativním slova smyslu jako hrom, takže oni tady právě ještě říkají, teď uvedu pár čísel, což možná nevíte, a ta jsou velmi zajímavá. Tak oni říkají, že právě ten rozvoj těch společností, který je na zisku a na tom extenzivním rozvoji, pořád spotřeba, vyhodit to, že se to rozbije, ne za rok, za půl roku, za dva měsíce a koupit si něco nového. Takže tenhle extenzivní rozvoj lidstva, že je absolutně smrtelný pro celou světovou civilizaci. A teď říkají, že již dnes lidé tvoří 30% lidé, jo, 30% hmotnosti biomasy planety Země. 67% biomasy planety Země je hmotnost zvířat domestikovaných člověkem. A víte, kolik procent tedy zbylo na divokou zvěř, kam patří ale i hmyz, anebo třeba veverky, sloni, nosorožci, i velké velryby. Víte, kolik procent ve srovnání s tím má teda ta divoká zvěř? Pouhá 3%. Takže tam to s celou planetou dopracoval konceptuální nebo koncept kapitalismu, který je založen na zisku. A k tomu teď došli autoři toho římského klubu. To teda musím říct, že velmi brzy. To myslím samozřejmě ironicky. A oni právě říkají, že vzhledem k těm uvedeným skutečnostem, co se týče ekologie planety, tak je třeba zaměřit hlavní úsilí na plýtvání té nejbohatší části populace. A tady pan kolega Rejf, který to přeložil, napsal takovou otázku. To znamená vyhladit zlatou 500 000 000? Podle toho dřívějšího způsobu uvažování, když vlastně oni chtěli, aby tady byla ta 500 000 000 té elity, pak pár milionů, 500 000 000 toho obslužného personálu a zbytek jakože má zemřít. A víte co, a to zase nejsou žádný konspirační teorie. Najděte si video Billa Gatese, kdy to zcela otevřeně říká. Najděte si jednání třeba Světové zdravotnické organizace a různých, vždyť oni to zcela otevřeně říkají. Takže až zase někdo bude říkat, že to je konspirace, tak stačí si zajet na YouTube a najít si tam tyhle ty jejich návrhy. Takže oni tady dochází ti autoři k závěru, že lidstvo nemá přestavovat biosféru na základě rozumu a ničit ji na základě chamtivosti, což je součást kapitalismu, chamtivosti, strachu, nenávisti a primitivní hlouposti. A dokonce v těch studiích, oni zpochybňují ty klasické autory, na kterých se každý ekonom odvolává, a to zpochybňují Adama Smitha, Davida Ricarda a dokonce zpochybňují i Charlesa Darwina. A oni právě říkají, že třeba že ty myšlenky Smitha, Ricarda a Darwina se nyní proměnily ve velké protiklady. Takže neviditelná ruka trhu, kterou Smith považoval za organizační princip toho kapitalismu a organizační princip toho řádného chodu a obchodu té kapitalistické společnosti, se stal absolutním ničitelem ekonomik v tom globálním světě. A pak tady říkají, že zachránit planetu kousek po kousku nebo pro archu vyvolených, že to absolutně neuspěje. A ti autoři zprávy Římského klubu upřímně říkají, že tento scénář by zahrnoval nevýslovné utrpení a dokonce smrt nejméně 7,5 miliardy lidí na této planetě. Ale že v tom případě bude obětí i těch zbývajících 500 milionů superbohatých lidí, tedy i ta zlatá miliarda. Takže ukončují to tím, co jsem říkala v úvodu. A teď tedy cituji, že nezbytný scénář pro svět je co nejrychlejší demontáž stávajícího modelu rozvoje kapitalismu a zničení systému globálního finančního parazitismu. Takže tímto tady končím tu svoji referenci o té zprávě toho Římského klubu, ale to, že se tomu nevěnují naše média, to, že tuto zprávu neznají naši ekonomové, nevím, jestli ji zná premiér, ministryně financí, to nic nemění na tom, že prostě ta zpráva existuje, bude se samozřejmě šířit do světa její znalost, ale hlavně ten globální, jestli chce ta globální elita přežít, jakože chce, tak se podle toho bude řídit. Takže my, ten náš mainstream, ta politika i současná Evropská unie je vlastně už v této chvíli 100 let za opicema, protože oni jedou podle paradigmatu, který prostě je cestou do pekel. A zase znovu vrátím k tomu porovnání těch politických stran. Nejsem si vědoma toho, že by kterákoliv politická strana české politické scény, snad jen částečně, kromě komunistů, ale tam ti to říkají velmi opatrně, se tomuto aspektu rozvoje společnosti věnovala. Naprosto všechny vychází z konceptuálního rozvoje kapitalismu. A jak je vidět, tak to je v současné době, už se ukazuje, mrtvá cesta vývoje. Takže tohle jsem chtěla říct. Martine, chcete mě doplnit? Já si pak zas ujmu slova.
No ano, a no, já tam pak tu písničku, když tak pajcnu. Tak já jsem chtěl jenom článek zajímavý. Evropa páchá sebevraždu a nahrazuje celé původní národy. Přistěhovalci, proč zkrachovala integrace? Cituji, když má papež František čas, aby četl něco kromě modliteb a teologických textů, navrhl bych mu dvě knihy. První se jmenuje Tábor svatých, je od Jeana Raspaila, a druhá kniha se jmenuje Podivná smrt Evropy. Tu napsal Douglas Murray. To napsal ve svém komentáři Mario Samosa. Cituji dále. Papež František má tedy nepochybně právo vyslovit svůj vlastní názor. Přiznávám se ale, že nepovažuji za správné jeho stále výzvy k přijímání migrantů ze severní Afriky, kteří směřují k našim břehům. Nemohu kritizovat ty, kdo k nám přicházejí z Afriky. Vždyť bych na jejich místě udělal pravděpodobně to samé. Kritizuji ty, kdo prohlašují, že migranti budou přijati s otevřenou náručí, protože je to velký stimul pro zájemce o Evropu, píše dále pan Samosa. Donedávna totiž existoval názor, že v budoucnu budou jenom multikulturní a multietnická společenství. No, později se ukázalo, že je to pouhá utopie, a dokonce nejchytřejší hlavy navrhly ideu integrace. Když se člověk jiné kultury stává tedy tím jedním z nás. Nevzali ale do úvahy tedy hlavní podmínky, řekněme, úspěšné integrace, diktované zákony právě sociologie. Takže jsou zde čtyři. Přání být vůbec integrován od toho jakože adepta. Toho, že tedy nově příchozí často to nemají, že ano. Za druhé, počet přistěhovalců musí být menší než přijímací národ. Za třetí, lidé mají přicházet postupně. A za čtvrté, mají být správně rozděleni po celém území daného státu či kontinentu. Stále musím zmiňovat, rok 2011, světoví nebo evropští lídři z Německa, Francie, Velké Británie a další odepsali projekt multikulturalismu, který běžel v Evropské unii už od 70. let 20. století, s tím, že to zkrátka nevedlo nikam, vznikají ta geta, no-go zóny a tak dále a tak dále. Vidíme, že když se k tomu někdo dneska vyjádří, tak no-go zóny stále ještě neexistují a nic takového a lidé si vymýšlejí a skáčeme na nějaké fake news, jo, falešné zprávy a ruskou stopu a furt nějaký takovýhle zovadilosti. Takže zkrátka tady to je. Zase doporučím Les Brigandes najít si na kanále YouTube francouzské zpívačky, tuhletu jejich kapelu a velkou výměnu. Je to otitulkováno ve slovenštině, ale já si myslím, že by to neměl být problém si to v té hlavě přeložit.
A můžu, Martin, taky něco doporučit?
Jo.
Já jsem napsala článek, který vyšel tedy na několika těch alternativních serverech, ale tam jsou přímo odkazy na zdroje. Jmenuje se to Evropská unie organizuje sama migraci. A já jsem si opravdu dala tu práci, že jsem si pročetla nějaké ty projevy, materiály a dokumenty a je tam přímo odkaz na ty zdroje. Tak já teď jenom vám řeknu, myslím, tři věci, nebo čtyři. Za první, je tam rozhovor předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckera, který říká, Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalství a proto musíme poskytnout těm, kteří chtějí přijít, právní cesty, jak se dostat do Evropy. A dále dodává, od roku 2014 jsem se vždy vyslovoval pro legální migraci. Věřím, že pokud nebudeme nabízet právní způsoby emigrace do Evropy a přistěhovalecí v Evropě, budeme ztraceni. Pokud ti, kteří přijdou, kteří jsou obecně řečeno chudí a potřební, nemohou vstoupit do domu Evropy hlavními dveřmi, budou dál procházet zadními okny. Musíme tedy vytvořit legální způsoby, jak mohou přijít do Evropy. A komise již učinila a činí návrhy. Evropa bude v příštích desetiletích jednoznačně potřebovat přistěhovalectví a proto musíme poskytnout těm všem, kteří chtějí přijít, právní cesty, jak se dostat do Evropy. To je přímá citace. Podívejte se, prosím vás, když si to dáte do Google a ověřte si to na těch zdrojích. Takových projevů jsou desítky, stovky. Můžete si pak najít i jiné. A je tam přímo odkaz, já nevím, jestli to je přímo video, nebo možná jenom článek, co ten Jean-Claude Juncker říká. Druhý příklad. Šéfka evropské diplomacie Federica Mogherini v Evropském parlamentu v září loňského roku. Cituji. Kdyby migranti v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily, přitom kolik milionů má Evropa nezaměstnaných. A dále pokračuje. Je zřejmé, že Evropská unie je potřebuje. Musíme nahradit nelegální pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálů pro bezpečný přístup do Evropy. Musíme rozšířit práci na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků. Ať pro Boha nikdo neříká, že se má nebo že se může vůbec ta Evropská unie reformovat. Vždyť kdo tohle to říká, tak tyhle ty věci vůbec neví. Co říkají zástupci Evropské komise? Vůbec o tom netuší nic. A ta Federica Mogherini dále pokračuje. Pro ty, kteří potřebují mezinárodní ochranu, potřebujeme bezpečné a legální cesty do Evropy. A toto je debata, která je obtížná uvnitř našich vlastních členských států v našich národních parlamentech. Ale dovolte mi zdůraznit toto. Ti, kteří potřebují ochranu, musí mít do Evropy bezpečné a legální cesty. V loňském prosinci jsme zahájili program, který ukazuje první pozitivní výsledky. Počítáme s tím, abychom do konce roku, to řekla loni, nabídli bezpečnou cestu více než 10 000 lidem z Libye. musíme poskytnout alternativu místním komunitám, které se spoléhají na pašování za denní náklady, a to například ze severního Nigeru nebo z jižní Libye. Musíme nahradit nelegální obchodování s lidmi a pašování pravidelným systémem příležitostí a kanálu pro bezpečný přístup do Evropy. To znamená, že teď ty pašeráci nebudou stíháni, ale bude to nahrazeno skrze neziskovky pravidelným, znovu to opakuji, systémem příležitostí a kanálu pro bezpečný přístup do Evropy. A dále dodává, a ještě jedna důležitá věc, o které vím, že je velmi nepopulární v našich politických diskuzích, ale je to realita naší ekonomiky. Kdyby migranti, to jsem vlastně citovala v úvodu, v Evropě zmizeli zítra ráno, celé sektory našich ekonomik by se zhroutily. Je zřejmé, že Evropa migranty potřebuje. Potřebujeme soudržnost, potřebujeme, aby členské státy investovaly do tohoto přístupu. Je mi potěšením, že mnozí z nich si uvědomují, jak důležité je investovat do partnerství Evropa-Afrika. Musíme vybudovat globální aliance, abychom tento fenomén zvládli. Před rokem, před dvěma se jednalo o evropskou krizi migrace. Domnívám se, že dnes začínáme vidět výsledky našeho nového způsobu práce. Podařilo se nám zavést prvky inteligentní politiky založené na partnerství, které naši afričtí partneři považují za užitečné. Stejně tak jako mezinárodní partneři. Musíme rozšířit práce na globálních kompaktech v oblasti migrace a uprchlíků. V příštím roce bude probíhat důležitý proces v rámci OSN. Takže to je evropská ministryně zahraničních věcí a zase je tady uveden zdroj přímo na evropské stránky tam té Evropské komise, takže se na to můžete podívat a je to jeden z desítek, ze stovek podobných projevů politiků Evropské komise a Evropské unie. A dále samozřejmě je tady ten projekt Euromed, což je Euromedia, Mediterian, nevím, jaká je přesně ta zkratka. Nicméně je to středomořský prostor, se tomu říká, jižní, respektive celé Evropy a severní, respektive celé Afriky. Takže jižní Evropa a Afrika, to je ten projekt, ale de facto je to celá Evropa a celá Afrika. Jmenuje se to regionální spolupráce sever-jih a jih-jih v oblasti migrace a otázky mezinárodní ochrany, tedy legální migrace, nelegální migrace, migrace a mezinárodní ochrana a azyl. To jsou ty termíny, ještě jednou je zopakuji. Legální migrace, nelegální migrace, migrace a mezinárodní ochrana a azyl. A s těmi se jako tak různě pracuje. Takže teď už vlastně nelegální migrace neexistuje. De facto neexistuje, všechno je legální. A právě tady říkají přímo. A zase jsou tam, je tam odkaz přímo na stránky toho projektu. A tady se říká, celkovým cílem Euromed Migrace 4 je zavést komplexní a sdílený přístup k posílení účinného dialogu a spolupráce v otázkách migrace, mobility a mezinárodní ochrany mezi partnerskými zeměmi Afriky a členskými státy Evropské unie v rámci evropského sousedství, stejně jako mezi samotnými jižními africkými zeměmi. Projekt podpoří členské státy a partnerské země Evropské unie při posílení komplexního, konstruktivního a funkčního rámce pro spolupráci se zvláštním zaměřením na posílení nástrojů a kapacit pro rozvoj a uplatňování politiky migrace a mezinárodní ochrany. A to ještě vynechávám milion těch příšerných přídavných jmen, jak je to opentleno. Ale tady vidíte, že prostě se tím netají, že je to jeden dokument vedle druhého, které podporují tu migraci, protože pro Evropskou unii je migrace žádoucí. Pak je tady odkaz například na Evropskou komisi, která permanentně vypisuje projekty na téma program azyl, migrace, integrační fond. Program podporuje efektivní řízení migračního toku, rozvoj a implementaci azylu a imigrační politiky a zaměřuje se na tyto cíle. posílit a rozvíjet aspekty společného evropského azylového systému, podporovat migraci do členských států v souladu s jejich hospodářskými a sociálními potřebami, podporovat účinnou integraci příslušníků třetích zemí, zvýšit solidaritu a sdílení odpovědnosti mezi státy, zejména vůči těm nejvíce postiženým migračními a azylovými toky. To se týká speciálně České republiky a vlastně celé střední a východní Evropy. No a na závěr tady chci říct, ještě k tomu Euromedu se můžeme dostat, když byste chtěl, Martine, a na závěr chci říct, že tady je odkaz na ten materiál OSN, ze kterého vychází všechny ty materiály Evropské unie, a ten materiál OSN, ta kapitola, která je konkrétně určena Evropské unii, se jmenuje, cituji doslova, náhradní migrace, dvojtečka, řešení pro klesající a stárnoucí populaci. Koncept pro Evropu je realizován ve scénáři číslo 3, tam je několik těch scénářů, a tam je řečeno přesně toto. V letech 2000 a 2050 bude do Evropy nutno přijmout, a teď si typněte, Martine, kolik migrantů mezi lety 2000 a 2050
schválně, kolik byste řekli. Oni tam mají, myslím, 60 milionů, 50 nebo 60 milionů, jestli se nepletu, to je zlavej.
Tady je teda 47,4 milionů migrantů, no. V průměru 949 tisíc migrantů ročně. Takže až zase bude v televizi nějaký rozhovor s nějakým nebožákem, když ho tam náhodou pozvou, aby ho jako odstřelili, a dokažte mi, podle čeho vy si myslíte, to, co říkáte, že Evropská unie tu migraci podporuje, organizuje a platí, tak prostě tady pro všechny lidi, kteří o to mají zájem, tady jsou ty dokumenty. Takže ještě jednou zopakuji, Vladimíra Vítová, EU sama organizuje migraci z Afriky do Evropy. Zde jsou fakta. Na Google vám ten článek vyskočí. No a tím se zase ještě chci vrátit k té otázce, jako proč se nespojíte s některými stranami vlasteneckými. My jsme jednali téměř se všemi. Jak říkám, podle mého názoru není problém v tom, že by každý chtěl královat. V tom není problém. Problém je opravdu v těch programech. A ještě chci říct, že se fakt divím, že lidem vadí, že třeba do Evropského parlamentu kandiduje v současnosti 39 stran. Ale přece všichni chtěli pluralitu. Pluralitu politických názorů. A vadilo jim, že před rokem 89 tady u nás byly 3 politické strany, které vždycky kandidovaly. A to byla komunistická strana, národně sociální strana, socialistická a lidová. A oni neměli stejný politický program, neměli stejný koncept rozvoje společnosti, neměli. Tady byla politická pluralita. A to všem bylo málo. Bylo jim málo 3 politické strany. Takže chtějí teď všichni 2 politické strany, jako je v tomu Americe, což je považováno za vrchol demokracie. A tam jsou jen 2 strany, demokrati a republikáni. A obě 2 ty strany mají stejný rozvoj, stejný koncept rozvoje společnosti, kapitalistický. Tak pro boha, to je totalita úplně na entou. Tak já se musím ptát, o co těm lidem jde? Za totalitu považovali naši společnost před rokem 89, kdy měli k dispozici 3 koncepty rozvoje společnosti, komunistický, socialistický a KDU. Ta se tenkrát, ti lidovci, ta se tohoto nedržela, ta směřovala k tomu kapitalismu, takže to jako byla totalita. Ale USA, kde jsou 2 úplně stejné politické strany, to totalita není, to je ten vrchol demokracie, kam my máme směřovat. A to, že je teď tady u nás teda ad absurdum, třeba do eurovoleb 39 politických stran, tak to je taky špatně, tak já musím říct, ať si lidi teda uvědomí, co vlastně chtějí, protože podle mě ty jejich názory mnohdy vůbec nemají logiku. A ještě jsem se také setkala s tím, a teď se sama budu rozhorčovat, že když těm lidem řeknete, jako objasníme teda ta naše stanoviska, řekneme, že mají jiné programy, a že je nelogické, jestliže chtějí ti lidé vystoupit z Evropské unie a z NATO a volí strany, dám jako příklad BOS, která nechce vystoupit ani z EU, ani z NATO, tak jako v čem je ta logika toho jejich konání? V ničem. A oni vás pak našknou z toho, že třeba lžete. A my jim řekneme, a v čem lžete? Tak podívejte se, tady dáme odkaz na jejich program a tady na náš, tak v čem lžeme? A ty lidi pak řeknou, že jsme sprostí a že oni přestávají být fanoušky stránky Aliance národních sil a že lžeme. Tak to je úplně stejná argumentace jako u těch lidí, kteří chtěli poškodit ten nesmrtelný pluk, ale úplně stejná. Takže to jenom, co se týče toho sjednocení a nesjednocení vlasteneckých, údajně vlasteneckých, anebo pronárodních politických stran. Prostě to, že se někdo deklaruje za pronárodní politickou stranu, tak a pak vidíte ten program a odpovědi na otázky, tak z toho jasně vyplyne, že to jenom se tak říká, ale skutek utek, ta činnost a ten obsah je úplně jiný programový.
No, on je problém, že spousta těch lidí, že ano, co se zhlédli v nějaké straně, která se označovala jako vlastenecká národní a zase z mainstreamu byla označována jako extremistická, xenofobní a rasistická, já nevím, bůh ví co všechno, tak zkrátka je problém, že ti lidé jsou jakoby fanklub, že ano, nekritický, který každou pravdu bude... Ne, ne, vy nás pomlouváte a vám vadí tenhle a makovej a pum.
Ale to není pomluva. A právě, když právě i dokážete, jako, ale tady někdo je nechce jako zničit, tak pro boha, oni mají ten názor. Mají ten názor a lidem, kterým ten názor vyhovuje, tak mají možnost tu stranu volit. Prosím. Ale zakrývat oči a říkat, když to vidí černé na bílém, že tomu tak není a vy jste ten nepřítel, když jste poukázal, že to je prostě černé na bílém, tak to teda je opravdu ani ne fan klub, ale nějaký jako sekta někdy, že jo?
Jo, to taky bývá, že ano, ale tak to je jedno, samozřejmě teď je to hlavně ohledně těch, jakože té alternativy, že ano. Ale zkrátka lidé si musí uvědomit, že přesně tak to je věda, pomalu náboženstvím. Omily se dneska nepřipouští ve vědě, že ano, všechno musí být doloženo a co není doloženo z laboratoří neexistuje. Pak, když jsou nějaké nesrovnalosti, horko těžko se přiznává, že někdo z těch renomovaných vědátorů, bádatorů udělal něco špatně, že se někde zmýlil. Stejně tak, jako kdokoliv, cokoliv. Dneska vidíme třeba, vy jste říkala, já tady pak, když tak pustím, nebo to nám střihnu Žaka Freska, ten jeho pohled na svět, že ano, který jsem vystřihl tedy z toho Future by Design, tedy budoucnost díky designu a z toho dokumentárního filmu. Zkrátka vidíme, co se děje. Dneska se nám, proč my se divíme třeba z technologie 5G, že ano, a bůh ví co všechno, špionování na internetu. No protože přesně jsme to přenechali všechno rozhodování, všechen vývoj i v té technice jsme prakticky přenechali těm korporacím nadnárodním. Vždyť, kdo vymyslel všechny ty věci, díky kterým se jakoby uskutečňoval ten technologický pokrok lidstva, a nastartovala se nějaká první, druhá, třetí průmyslová revoluce. Vždyť to byly no, všechno těma, lidé, kteří to kvůli...
A kdyby to nebylo všechno na základě zisku, tak spousta třeba těch různých patentů naši vědci vyprodukovali, a protože byli součástí Akademie věd a ta Akademie věd chtěla peníze, tak to prostě prodali. Kdyby tady nebyla společnost na základě zisku, tak by to nikdy neprodali, jako to neprodávali dřív, ale bylo by to využito ku prospěchu celé té společnosti. A v tom je jako ten zakopaný pes. A proto ta Evropská unie chce ten volný pohyb osob, zboží a kapitálu, protože ví, že tím převálcuje naprosto všechno. A když někdo podporuje tyhle ty principy a hlásí se k nim, a ty principy byly i před Maastrichtem, ty principy jsou zakořeněny, na nich stojí ta Evropská unie, to je základ té Evropské unie, nic jiného, jenom volný pohyb osob, zboží a kapitálu. A tím převálcují všechno, takže každý, kdo souhlasí s těmihle principy, s těmi pravidly fungování, tak odsouhlasuje jako totální kolonialismus naší země.
No já jsem chtěl zmínit to, aby si lidé uvědomili, že všechny ten technologický pokrok, všechny ty udělatka a nápady, ty vznikaly přeci, dámy a pánové, ale v dílnách, u domácích kutilů, v kůlnách, na zahrádkách a tak dále, v garážích, tady všechen pokrok byl. Vždycky to dělali lidé se svým nadšením, nedělali to pro peníze, dělali to proto, aby ulehčili, aby něco vymysleli. Byla to ta pravá tvořivost, kterou máme danou zase, pro někoho to řeknu ošklivě, od Boha, od stvořitele, od vesmíru, každý si pod tím představí, co chce. Máme tu tvořivou sílu a kdyby opravdu většina lidí to využila v dobrém, tak zase bychom viděli úplně jiný svět. Žil Bohu, spousta lidí je ještě tedy zapojena do toho Matrixu, do toho systému, že ano, takže jak bylo i v tom filmu řečeno, tak zkrátka spousta lidí to bude bránit i svým tělem, protože jim nějaké ty drobečky z toho velkého globálního koláče, třeba z těch 270 bilionů amerických dolarů, které lidstvo dluží na planetě Zemi, nevím, furt jsem ještě nepřišel komu lidstvo dluží 270 bilionů dolarů. Stejně jak jste říkala, vzpomeňme si, teď Erik Best zrovna dneska měl článek, on je až někde dole tady, na Nejvíc info, já jenom privatizace zisků a socializace ztrát. To jsme přesně viděli i ve vodárenství, že ano, 75% vodáren tady v České republice je v zahraničních rukou. Ty naši hadi v oblecích.
No a tady bych se Martina zastavila, můžeme chvíli u té vody. Ale z úplně jiného pohledu, než jak se tomu věnují. To je samozřejmě, že voda se nikde neměla prodat. Vždyť lidé se to dozvěděli, až už to bylo jako masověji, až už to bylo roky praxí, co pak vy jste věděl, že jako voda, že jí vodárny a všechno vlastní.
Ne, nesledoval jsem to až po
Novotný. Já jsem to teda fakt nevěděla. Až když třeba už bylo 2 nebo 3 roky, tak jak vůbec tohle to bylo možné? A já chci říct, když jako někdo říká, že my jsme malí a chudáci a co my bychom si počali v tom středu Evropy. Pro Boha, my jsme evropské rozvodí, u nás ty řeky pramení, my jsme snad nejdůležitější tou zemí Evropy, takže nenechme si to namluvit, protože to je přesně ten obraz, co vytváří mainstream, aby jsme se považovali za něco bezcenného, za to, že naše území je úplně na nic. A my prostě jim skáčeme na špek, ale když se pro Boha, já říkám slovo pro Boha, když se podíváte na počet obyvatel a na rozlohy jednotlivých zemí, co pak oni si o sobě říkají, ty, co jsou ještě menší než my, že jsou malí, slabí a bezvýznamní. Já teda fakt neznám se mi, co by si takhle to obyvatelé říkali. Když se podíváte, já nevím, třeba na Norsko nebo na Rakousko, co pak si to tam pro Boha někdo říká? A podívejte se, jakou mají rozlohu, jaký mají počet obyvatel. Takže tohleto taky by neměli na tohle vůbec lidi slyšet. To je opravdu naprostý nesmysl. Tak to jenom k té vodě, protože to je naše absolutní devíza. Absolutní, obzvlášť v současné době, kdy se očekává nedostatek vody, tak my máme to největší bohatství, co vůbec můžeme mít. A my si toho neceníme a ještě jako to prostě prodáme. A když tady je, teď zase budu hovořit o Aliance národních sil, která to má v programu zestátnit, tak se řekne, no ale to je tak nebezpečný, co oni by nám udělali a pro Boha, co by nám udělali. Ani tu bombu by sem hodit nemohli, protože by si ten zdroj vody otrávili. Nic by nám neudělali. Ale my musíme mít aspoň tu odvahu to deklarovat. Pro Boha chceme to mít ve vlastních rukou. A jestliže budeme pořád takový opatrní a bát se, no tak nebudeme prostě mít nic. Opravdu vůbec nic. A my tady, jako Venezuela, to je nejbohatší země, má tolik ropy a všechno to tam vlastní Američani, takže vlastně oni nemají nic. A to přesně se stalo u nás s vodou. To přesně se děje v Africe s vodou, kde vlastně ta Afrika vůbec nemá ve vlastních rukou vodu, ten nejzákladnější zdroj života. Voda by vůbec neměla být v soukromém vlastnictví.
Kdybyste
chtěl, aby mraky byly v soukromém vlastnictví, kus oblohy v soukromém vlastnictví, já nevím, desetina slunce v soukromém vlastnictví.
No, to tady musíme samozřejmě zmínit to, že ano, to už je snad z roku 1995 nebo ze kterého, nebo 2005, opravdu nevím, CEO, tedy z nadnárodního koncernu Nestlé, který skoupil spoustu věcí i tady, že ano, víme koho, ty čokoládovny a další, takže dámy a pánové, každým tím, co jim platíte, podporujete tyhle ty magory, jejich šéf Brabec, který CEO, co to je, to nějaký ředitel, že ono, předseda představenstva, ten už před lety řekl, že chtějí, a dokonce OSN se s tím vážně zabývalo, aby voda byla zařazena jako normální komoditu obchodní, tržní, aby se s ní dalo kšeftovat někde na burzách. Takže oni moc dobře vědí, že nastávají ty klimatické změny, nehledě samozřejmě na lidskou činnost, protože celé globální oteplování, nebo tak, jak nám bylo představeno, je švindl, zkrátka ten cyklus, ta sinusoida těch horkých období a zase do pledových se tady stále střídá a teď to má zkrátka přijít takto. Takže to je neměné, zkrátka to, na co se lidé musí kouknout. Ale otázkou je, už teď vody je tady neustále stejně, jsme uzavřená nádoba, tak nějak ten příměr, planeta Země se svojí atmosférou, ta voda nám přeci nikam neutíká. Bylo poznamenáno, že jakou masu má ta lidská společnost, že ano, vy jste říkala, kolik je to dělá, 30%?
30% lidí, 67% domestikovaná zvířata a jenom 3% divoká zvířata, no, včetně hmyzu a mořských zvířat.
My si musíme uvědomit, že vlastně jsme zpomalu 75% z vody, že ano, takže spousta vody je v nás, spousta vody díky tomu, jak se to klima mění, jak se posouvají póly, jak se dějí další věci, jak lidstvo zasahuje třeba i geoinženýrskými projekty do toho počasí, do řízení počasí. Všechno to svinstvo, co tam vypouštíme tady z automobilů, z trajektových a jiných lodí, z těch velkokapacitních z elektráren, ale i z čehokoliv jiného, tak zkrátka mění to. Otázka je zase, co s tím?
Ale primárně opravdu to chemtrails, protože od té doby, co jsme vstoupili do NATO, tak jsme se stali součástí projektu Open Sky, což znamená, že tady může kdokoliv lítat, jak chce. A je přece, zase, to vůbec není žádná konspirační teorie, je dokázáno, že vy jste říkal, že ta voda nikam nemizí, ale ona je jinak vázaná, ona je jinak uskupená.
To ano.
Ona jakoby není v té zemi, protože voda to není jenom jedna nebo dvě molekuly. Voda je v klastrech, jakoby ve skupinách. A když oni jí jako ty klastry předělají nebo roztrhají ty základní vazby, tak jakoby voda pořád je. Jako když si ohříváte jídlo v mikrovlnce, máte to jídlo, ale de facto ty molekuly jsou roztrhané tak tím mikrovlnným zářením, že to je, jako byste jedli umělou hmotu. Proto mikrovlnky byly původně koncipované jako zbraň a vůbec se nemají používat. A to samé se děje na základě toho chemtrails a těch chemických součenin, co jsou, protože to je klimatické inženýrství a osévání mraku je vědecká disciplína. Takže vlastně ta voda v těch klastrech jakoby není vodou, nebo jakoby přestane existovat jako voda, když to řeknu takhle laicky.
Tak. Teď jsi to řekla krásně, takže kdo chce studovat ohledně vody? Dneska se tomu věnovali pánové ve vysílání, samozřejmě já jsem s lidmi se o tom také, takže ruský dokument Voda, je to s českými titulky, počítám, nebo to je, myslím, se slovenskými, to je jedno na kanále YouTube nebo kdekoliv jinde, normálně klasicky Voda, dámy a pánové, najděte si to tam to všechno uvidíte, jaká je to skvělá a zázračná a jedinečná látka na této planetě. A teď, když mi do toho splachujeme ty své fekálie, že ano. Ještě v tom máme, když tak v moči přes ledviny a přes játra vycezené, zase ty sajrajtoidy, ať už je to hormonální koncepce, ať už jsou to drogy, nejrůznější léky, nebo spíš otraviny a další věci, tedy myslím farmakologii, teď ta svinstva, v kterých pereme, jakože, kterými si myjeme hlavu, že ano, a další. Všechno to jde do té vody.
A víte co, Martine, tohle to všechno je strašné. Ale ještě horší je to, co se děje každý den na nebi. A ještě to chemtrail se dává i do moře. Tam prostě to, co dělají ty letadla na obloze, tak to samé dělají ty lodě, co brázdí moře. Aha. Takže to, vlastně to, co jste říkal vy, je de facto ale jenom malá část toho, co se děje ve velkém.
No.
A proto musíme vystoupit z Evropské unie a z NATO. Může se, Martine, dostat teda částečně k tomu programu Aliance národních sil. Já chci říct, jestli lidé chtějí zodpovědně volit a fakt všem nám jde o krk všem, tak se prosím vás podívejte. Jsou vizitky volební. Český rozhlas pozval všechny, na všechny lídry, na všechny kandidáty. Každý měl stejnou otázku, každý měl stejný časový prostor. Byli tady vedle sebe, měli stejné možnosti, jak ty matadoři, staří z Evropského parlamentu nebo z poslanecké sněmovny, co umí mluvit a jsou na to zvyklí, tak třeba i nováčci. Ale prosím vás, porovnejte si ty odpovědi, dejte si tu práci a uvidíte, že někteří ty jakoby neprofesionální politici obstojí ve srovnání s těmi profesionály a hlavně co se týče obsahu těch odpovědí. A budete pak překvapeni, co kdo říká. To samé se týká volebních vizitek v České televizi. Je to k dispozici jednak na stránkách Aliance národních sil a samozřejmě můžete si to najít i na stránkách rozhlasu a televize. Já tady pléduju za Aliance národních sil, ale z dobrých důvodů, protože vy sami máte možnost porovnat a jestliže sdílíte podobné názory jako my, tak uvidíte, že ti ostatní prostě to řešení nenabízí. Já jsem chtěla ještě říci, že my máme opravdu kompletní program, který je rezortně zpracován. To znamená školství, zdravotnictví a tak dále, jako jednotlivé rezorty. A vlastně jsme ho udělali pro volby v roce 2017, takže pokud se budete chtít podívat na nějakou oblast, tak se podívejte na ty naše stránky, tam je odkaz na kompletní program pro volby 2017, ale ten program pořád platí, třeba se tam změnila některá data nebo datumy, když se to dělalo k těm volbám, ale ten obsah je stejný. A já bych teď chtěla říci, že třeba různé agentury rozesílají těm politickým stranám dotazy a na to odpoví ty strany a pak zase ty agentury, například tahle, o které budu hovořit, se jmenuje České volby, tak tam pak dají přesně ty odpovědi a na ty České volby se prosím vás podívejte, ty jsou zajímavé, protože oni tam dávají i predikci jako jednotlivých stran, kolik asi procent lidí je bude volit a taky podle programu ty jednotlivé strany hodnotí. A musím říct, že to vůbec není žádné jako neobjektivní hodnocení. Mě to velmi překvapilo, je to opravdu hodnocení objektivní. Můžete si tam najít jakoukoliv stranu, která v těchto volbách kandiduje. Takže já bych tady zmínila, že proč by měli voliči v květnových volbách sáhnout právě po Aliance národních sil. Takže ta naše standardní odpověď de facto všech kandidátů je. Protože Aliance národních sil má ve svém programu zcela jednoznačný požadavek na vystoupení z Evropské unie, z NATO a na zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. A pokud totiž naše země nepodnikne tyto tři antisystémové kroky, protože ten systém stávající, ten souvisí s tím, že jste součástí sítě EU, že jste nebo jsme součástí sítě NATO a že je tady všechno, naprosto všechno, kromě, já nevím, ČEZu, v soukromých rukou a i ten ČEZ ve vlastnictví státním je postaven na zisku, což je špatně. Takže pokud naše země tyto tři kroky nepodnikne, antisystémové, tak přestaneme existovat a budeme pouhým euroregionem v rámci Evropské unie a kolonií. Na to nám v žádném případě nezaručuje a ani negarantuje naši bezpečnost. Naopak díky tomuto svazku jsme se stali jednoznačně agresory a podle mezinárodního práva válečného, tak za své skutky a činy, jako například naše vojenské mise v Afghánistánu a jinde, poneseme veškerou odpovědnost za dopady, které souvisí s tím naším konáním. To je třeba si uvědomit. Nadále není únosné, aby naše voda, doly, energetika či dopravní infrastruktury byly v rukou cizích nadnárodních korporací a je absolutně nezbytné, aby tyto věci byly pod kontrolou státu. A ještě jednou zopakuji, že Aliance národních sil má plně rezortní program, který formuluje pro národní politiku, protože je nutné mít pro národní průmysl, pro národní politiku, pro národní spotřebu, ale ne, že bychom byli sami izolováni v poli. Máme v tom programu politiku všech azimutů a řešení na základě bilaterálních smluv. Takže to tedy jako tu základní otázku, proč kandidujeme do Evropského parlamentu a ještě je jeden důležitý důvod, který jsem zmínila před chvílí. Tady je jediná oficiální možnost, jak se alespoň trochu dostat do toho mainstreamu, informovat a vytvářet to informační pole. Proto my se chceme zúčastňovat každých voleb, protože jinak ta Aliance národních sil, ani možná, ne, možná ani jiné ty malé politické strany, nemají šanci cokoliv říct v té televizi, v rozhlase. A přece jenom ta veřejnoprávní média tady kralují. Ta udávají tón, ať chceme nebo nechceme. Takže jiná možnost, než se účastnit voleb, vlastně není, jak se do toho informačního pole dostat s těmi svými názory. Takže ještě tohle na objasnění a pak možná tady jsou ještě nějaké otázky třeba. To vám ještě řeknu. To je častá otázka v těch anketách. Jak vidíte budoucnost Evropské unie za 10 let, kam se posune? Tak my říkáme, že mluvit o vývoji Evropské unie do budoucna se zdá jako naprostý nesmysl, protože je v plánu, aby vznikl Evropský islámský chalifát. Takové veřejné tajemství, prostě to tak je. A současné vedení Evropské unie k tomu evidentně činí systematické kroky. Dnes to už jsem hovořila, projekt Euromed, ve kterém je přesně popsán důvod té dnešní strategicky řízené migrace obyvatel z Afriky do Evropy a dále takzvaná, jak se nám říkalo, nezávazná Marrakešská deklarace, globální kompakty a další oficiální smlouvy a dokumenty Evropské unie a OSN. Takže je to podloženo fakty, že k tomu Evropská unie směřuje. A v rámci těchto smluv plánuje dovoz Evropská unie toho zhruba 1 milionu migrantů z uvedených mimo evropských regionů ročně pod záminkou válečných uprchlíků nebo pod záminkou potřeb posílit pracovní sílu v průmyslu náhradou za tu stárnoucí populaci a postupně má být dovezeno, jak jsem říkala, v tom materiálu OSN 47 milionů, ale to je materiál OSN. Měl jste, Martine, pravdu, že ty materiály Evropské unie hovoří o 50 až 80 milionech migrantů. No a na závěr bych možná v tomu řekla, že i jednoznačně samozřejmě odmítáme zavedení eura. A ještě taky bývá častá otázka, okamžik. Jo, co se povedlo těm europoslancům našich za uplynulých 5 let? Tak my tedy odpovídáme, že povedlo se jim dokonale zničit hospodářství naší země. A to jak rostlinné zemědělství, tak živočišnou výrobu, ale nejen za těch 5 let, ale za těch 15, co jsme součástí EU, tak živočišnou výrobu a de facto veškerý tradiční lehký i těžký průmysl. A proto nás americká investiční banka JP Morgan zařadila do kategorie rozvojových zemí, jako jsou ty banánové republiky, tak my jsme ve stejné kategorii. A to na základě faktu, že příjem občanů v České republice na hlavu je pod stanovenou hranicí pro středně rozvinuté země. Tady u nás totiž dochází k takovým hrám se statistikou, kde například nová kritéria chudoby vlastně jsou vytvořena tak, aby neexistovali ti chudí. Takže tady jsou hrátky ne s fakty, ale s tím, jak jsou ta fakta interpretována a podle toho jsou vytvářeny statistiky a různé ty výzkumy. Takže tímto bych tady ukončila tuto část a na závěr, Martine, i můžu mít ten závěrečný bod, nebo chcete ještě k tomuhle se vyjádřit?
Ani ne, teď mi tady začal zase ventilátor, takže momentálně by mi tam šel hlub, tak nechám to na vás.
Dobře. No, já jsem chtěla říct, že takovou smutnou zprávu, že jsem dnes dostala zprávu, že zemřel náš člen Aliance národních sil, pan doktor Ivan Miller, a ta jeho role, přestože nikdy nebyl například hostem Svobodného vysílače, byla velmi zásadní, protože on byl inspirátorem politické činnosti a hlavně mezinárodního směrování té Aliance národních sil. A já jsem napsala kolegům takový dopis a ráda bych z něho zacitovala, že pan kolega Ivan Miller byl velmi vzdělaný a laskavý člověk s obrovským smyslem pro humor a byl nesmírně lidský. A kromě té politické činnosti, protože on kandidoval za Alianci národních sil ve volbách do poslanecké sněmovny v roce 2017 a také byl místopředsedou ústřední rozhodčí komise, tak kromě té politické činnosti, kterou považoval za povinnost každého člověka, protože dle jeho slov je povinností každého z nás, abychom se aktivně zabývali společností, ve které žijeme, tak byl vynikající vědec a historik. A mimo jiné napsal i knihu Doba a místo vzniku hlaholice, ve které na historických důkazech boří ty mýty o tom, že Slované před příchodem Cyrila a Metoděje neměli písmo. Je tady vlastně poslední rozhovor na toto téma poskytl 6. května letošního roku. Jmenuje se to O hlaholici a neb vše je jinak. A to bych doporučovala čtenářům, posluchačům, kteří se o toto téma zajímají. Vůbec to není fádní rozhovor, je opravdu velmi zajímavý a podložen těmi historickými studiemi a podobně. A na závěr bych chtěla jednu takovou osobní doušku, že já jsem osobně poznala pana doktora Millera při svém studiu na Univerzitě Karlově, kdy on přednášel politickou filozofii, ale to bylo až poté, co se vlastně vrátil po svém působení v Německu, v Kanadě a ve Švýcarsku. A z pedagoga se stal postupně mým kolegou a vlastně on mě nasměroval na tu politickou práci, protože mě pozval do Francie, já jsem byla dvakrát v Paříži a již tehdy jsem se zúčastnila protestu proti Maastrichtské dohodě. A právě už tehdy, protože pan doktor Miller hodně spolupracoval s historikem Janem Tesařem a novinářem Petrem Šnurem, všichni se věnují aktivitám v rámci Českého mírového fóra, jehož jsem tedy předsedkyní a velmi si cením jejich spolupráce, tak oni již tehdy psali zasvěcené studie a články o tom, jak je Evropská unie nebezpečná, jak do ní nesmíme nikdy vstoupit a přesně tam popisovali ty jednotlivé body, co se bude dít, co je obsahem těch smluv. A já jsem tehdy pracovala jako novinářka, předtím ještě než jsem byla v té státní správě, takže jsem spolupracovala třeba s Hospodářskými noviny, s Českým rozhlasem, se Zemskými novinami a podobně. Nikde, přísahám, nikde nebyl zájem jakékoliv informace o Maastrichtu anebo o kritické informace o Maastrichtu anebo o Evropské unii publikovat. Nikde. Takže už tehdy jsem pochopila, kdo vlastní naše média, jaká naše média vlastně kryjí politickou linii. Takže kdyby lidi byli informováni přesně o tom, co psal pan doktor Miller, tak na základě těchto faktů by nikdy v životě neodhlasovali náš vstup do Evropské unie. Ale tady nebyl sebemenší zájem, aby tyto informace vešly ve známost. A tehdy ještě nebyl rozšířen tak Facebook, nebyly tak rozšířeny e-maily, vůbec neexistovala alternativní média. Myslím, že tenkrát neexistovaly ještě ani britské listy, ty tehdy psaly jinak, než píšou dnes. Takže to bylo jenom na takovým tom osobním rozšiřování těch věcí, jenže co zvládnete ve srovnání s Českou televizí a s rozhlasem, když vám od rána do večera buší do hlav něco jiného. To je de facto obr a goliáš, ani to ne, protože tam nemůžete, teda David a goliáš, protože tomu goliášovi, tedy České televize a rozhlasu, nemůžete brhnout ten písek do očí. Není tam ta arena, kde vůbec byste byli spolu. Takže tolik má slova na adresu pana doktora Millera a že mě to ta zpráva o jeho skonu fakt šokovala a jsem z ní velmi smutná a byla bych ráda, kdyby posluchači věděli, že i když ho nikdy neslyšeli hovořit na Svobodném vysílači, takže vlastně udával tón Aliance národních sil, především co se týče zahraniční politiky.
No, každá ztráta je vážná, že ano. Tak, nedá se nic dělat, život je takový, od narození jsme odsouzeni prakticky k tomu směřování k smrti. Nož a samozřejmě musíme, několikrát jsme to prakticky každý týden, že ano, Vladimíro, tady zmiňujeme, že tedy nějaký návrat před Lisabona, tak to, že to nemá cenu a nějaké, viděli jsme tady Fiat Alternativu, jak otočila, že ano, Marine Le Penová, že ano, už nechtějí opustit eurozónu a nechtějí se vrátit k francouzskému franku, protože přiznávají samozřejmě to, že už je to všechno na to navázáno a jen tak to nepůjde. Na druhou stranu také už nechtějí opustit Evropskou unii. Už chtějí jenom reformovat. To samé, dámy a pánové, máte přeci od Tomia Okamury a SPD a mnohých dalších. Takže celá ta parta, která se tam slezla, tak tady to vidíme, která byla na tom, myslím, že Václavském náměstí, že ano, nedávno. Musíme si to uvědomit, sice to někomu nebude líbit, ale toto je tvrdá skutečnost, to jsou tvrdá fakta a je to tvrdá pravda, pokud to někdo nesnese, žel bohu, je to vaše věc a musíte se s tím poporat sami, se svým egem a samozřejmě...
A Martine, já chci říct, já na vás se navázat, to není žádné pomlouvání politické konkurence. Vždyť se pro Boha podívejte na ty jejich odpovědi. A jestliže řeknete, že vám na těch odpovědích nezáleží, no tak to vám teda na nich nezáleží, ale uvidíte, že tady nikdo neříká nepravdu. Prostě ty jejich odpovědi a program a plány jsou jasné. A nemyslím tím teď jenom SPD, ale jak jsem uváděla, i mnohých jiných takzvaných vlasteneckých stran. Ještě jednou řeknu, mrkněte se, programy dovoleb, všichni mají stejné otázky, takže můžete si porovnat ty odpovědi, můžete si udělat test, koho byste chtěli, teda ne test, ale tu anketu, že odpovíte na otázky a uvidíte, kdo je vám nejbližší. Ale neosočujte, prosím, když se uvádí pravdivé argumenty, nikoho ze lži. A ty argumenty, které uváděl Martina, uváděla jsem je i já, pravdivé jsou a přesvědčit se můžete na vlastní oči.
Tak, tak, tak. No a kdo by chtěl trošku pomoct, anebo by chtěl otevřít oči? Jelikož bojujeme s tou cenzurou, neustále se tady o tom bavíme, že ano, nemáme 6,5 miliardy jako ročně, jako mají a nemáme z toho ani prakticky nic. Ani prd
no a
pomyslný.
Ještě, Martinec, ano? To taky lidi si myslí často, že my ty peníze z té Evropské unie dostáváme. Tak aby bylo jasno, my je tam nejprve pošleme. My je tam nejprve pošleme, oni si z toho ukrojí část těch peněz na ten svůj provoz. Všechno to trvá rok, protože to je přes americké banky, které s těmi penězmi pracují. A pak nám část těch našich vlastních peněz vrátí na takzvaných projektech. Oni jakoby k tomu něco taky přihodí, jenže daleko větší část vyčerpají pak skrze ty druhotné odtoky peněz z naší země. Takže to, že je Evropská unie laskavá a ty peníze nám dává, tak to tedy není pravda ani omylem. A ta otázka, že co by se stalo, když bychom z té Evropské unie odešli? No nic. Prostě by jsme tam neplatili ty nehorázné sumy. Prostě by nehorázné sumy neodtékaly z naší společnosti. A myslíte si, jako, kam by se poděly ty fabriky, kam by se poděla ta pole? Nikam. Nebo by si to odnesli sebou na zádech ty zahraniční investoři? No neodnesli.
Tak, tak, tak. A já chci právě zmínit, aby jsme mohli bojovat s tou propagandou a s tou manipulací, jo, dámy a pánové, počkej, že to mám tady. Přátelé, prosím vás o pomoc, pravda zase prohrává, aneb cenzura bruselských úředníků už dosahuje neuvěřitelných rozměrů. Pan Stanislav Brunslík, kterého byste mohli a měli znát z televize, například Nova, natočil totiž skvělý dokument o Evropské unii. V tomto dokumentu se ukazuje pravda, jenže právě tu se Brusel snaží umlčet. Dokument tedy nepustili do promítání do kin, nedá se odvysílat tedy ani v televizi, je v něm tedy totiž ukryta pravda, která se pánům například Junckerovi, Macronovi a dalším, třeba i paní Merkelové, nehodí do krámu. A tak tedy jediná šance, teď mi to zmizlo, a tak jediná šance tedy, jak dostat dokument mezi lidi, je posílat si ho mezi sebou. Takže můžete navštívit 3x2tv.pryč z EU-film.cz, samozřejmě bez diakritiky. Odkaz pak samozřejmě dám i do popisu dnešní relace, ať už v archivu, anebo na kanále YouTube.
No a ještě, Martine, tam prosím vás dejte, protože to je fakt výborné a ještě stylem humorním.
Já to ještě neviděl, takže...
Německý Hotel Evropa.
Jo, Grand Hotel Evropa, ano, ten dávám no, pravidelně, protože ten je velice zajímavý.
Tam je úplně jasně vidět, jak absurdně funguje ta Evropská unie. Já jsem zrovna se dneska dívala na setkání na Českém rozhlase jako diskuze těch kandidátů nebo lídrů do Evropského parlamentu a oni tam, byl tam teda Jiří Černohorský za nás a oni tam říkají, takže snažili se ho dostat do úzkých, takže on říkal, ten moderátor, takže o tom rozhoduje, jak to bude fungovat v Evropské unii pár lidí. No, o tom rozhoduje opravdu doslova a do písmene pár lidí. Ale není to ani Evropská komise, je to ta lobby, která stojí za ní. A právě v tom Grand Hotelu Evropa, tam je to, ti komici to tam na nástěnce přesně ukazují. A jsou to de facto nadnárodní korporace, které o tom rozhodují, co ta Evropská komise bude dělat. A to je hrstka lidí ve vedení těch korporací. Takže doslova a do písmene hrstka lidí.
Tak dámy a pánové. Když jsme do ní v roce 2004 vstupovali, vítali nás do rodiny, slibovali nám volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Říkali, že za pár let bude naše životní úroveň jako na západě. Jenže místo toho přišla Lisabonská smlouva a stále nesmyslnější směrnice, normy, zákazy a nařízení. Proti nímž se nemůžeme bránit. Po 15 letech nadějí a zklamání nás mocní odsoudili do role občanů druhé kategorie. Taková je tedy současná Evropská unie a právě takovou pravdivou, bez příkras, růžových brýlí a falešných pozlátek, ji ukazuje nový strhující dokument Stanislava Brunclíka. Pohledněte tedy pravdě do očí. Účinkují tam tedy například František Matějka, Oto Černý, Jakub Janda, Vendula Dosedlová, Benjamin Kuras a Martin Simandl. Centrum tedy nezávislosti České republiky nemá za cíl na filmu finančně profitovat. Hlavním cílem je poskytnout široké veřejnosti další z mnoha různých pohledů na Evropskou unii a přispět k zahájení seriózní celospolečenské debaty o smyslu našeho členství v Evropské unii. Film si můžete tedy bezplatně prohlédnout, anebo dokonce, dámy a pánové, stáhnout v neskrácené a necenzurované podobě. Za jeho sdílení předem děkujeme. No a samozřejmě komu se...
Ale film... Martina, můžu? Já jsem teda neviděla ten film celý, ale já musím říct, že osobně si nemyslím, že by tam byla některá fakta v pořádku, protože jak jsem řekla, není pravda, že Evropská unie před Lisabonskou smlouvou by byla v pořádku. Není pravda, že Evropská unie před Maastrichtem by byla v pořádku. To prostě není pravda, to je iluze a je to jenom, že se to tak říká. No. Ale Evropská unie vždycky počítala s tím, že my budeme občané druhé kategorie. A jak jsem tady zmiňovala toho pana doktora Millera a nebo Petra Šnura, tak ty články, ty analýzy, ty informace o tom byly ještě před Maastrichtem. Takže já vím, že třeba kolegové nemají úplně přesné informace, ale jakože my bychom vstupovali do hezké Evropské unie kdysi, když jsme tam vstoupili, tak to teda ani omylem.
No my musíme vlastně poznamenat, že díky tomu té prezentaci, kterou máme a díky knize, samozřejmě nacistické kořeny bruselské Evropské unie, víme přeci o tom zkrátka, že původně ten záměr je jeden a ten samý. Ten v jehož intencích mluvil v roce 1947 prezident republiky dr. Edvard Beneš, kde varoval před tím, že Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale snahy nacistického nebo snahy Německa o ovládnutí Československa jsou tady neměné a stále.
Ale ještě, Martine, vlastně, protože Německo nikdy neuzavřelo mírovou smlouvu a je pod kuratelou USA, tak de facto to je USA skrze to Německo. A já právě chci říct, že možná ty některé vlastenecké strany, i tak, které jste jmenoval, by měly uvádět přesně tu informaci, co jste teď řekl vy, ale na to skoro nikdo nemá odvahu a pořád je na to, jenomže před tou Lisabonskou smlouvou to byl ráj. No, tak
prostě takže my si musíme, ano, my musíme říct, že od začátku to bylo plánováno na pohlcení evropského kontinentu s globálními silami. Právě na nevojenské bázi, na ekonomické
přesně,
bázi.
Přesně o tomhle je ten Grand Hotel Evropy. Tam je dokonale. Přesně, co jste teď řekl vy. Ovládnutí Evropy na bázi ekonomické a Evropská komise, Evropský parlament, Rada Evropy, to všechno jsou jen detaily. To jsou ozdobičky.
Kulatý stůl průmyslníků.
Ani s Maastrichtem, ani s Lisabonem. Jenom takový vycezelování pro ty lidi, ale ne toho principu samotného.
Výborně. No, čas se nám nachýlil, dámy a pánové, a já tedy už se pomalu rozloučím a poděkuji za dnešní vysílání doktorce Vladimíře
Vítové. Úplně závěrečné slovo, Martine, k těm volbám?
Jo.
No, já chci říct, že na základě těch příslušných článků smlouvy o Evropské unii a Lisabonské smlouvy, která je teda poslední jakoby z těch smluv, je nutné oznámit Evropské komisi datum a postup odchodu z České republiky z Evropské unie a proto pak musíme obnovit naši plnou suverenitu v otázce imigrace, to je nutné, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Odmítnout další legislativní kroky na základě směrnic Evropské unie a teď podle článku 50 Lisabonské smlouvy zahájit řízený proces našeho postupného vystoupení. Nesmíme být provincií Evropské unie, ale bránit tu suverenitu. A musíme, pokud chceme tedy aspoň vyjádřit tu politickou vůli, že zvolíme ty politické strany, které to jasně říkají. Jasně říkají, chceme vystoupit z Evropské unie. Tak, to jsou moje závěrečná slova.
Tak já děkuji pro tuto chvíli už defině doktorce Vladimíře Vítové, předsedkyni Aliance národních sil a těším se zase někdy naslyšenou a naviděnou.
Naslyšenou, děkuji.
Mějte se krásně a dám ještě toto.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.